Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Na Slovensku naďalej dominuje britský variant koronavírusu. Potvrdili ho vo viac ako 97% vzoriek. Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila zbierku na pomoc ľuďom v núdzi na Blízkom východe. Podľa Medzinárodného menového fondu zotavovanie globálnej ekonomiky naberá na sile. Podrobnosti nielen k týmto témam ponúkneme v nedeľnom infolumene s Richardom Švarbom a Juliou Kaveckou. Vitajte.
Cirkvi.
Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila celoslovenskú zbierku na pomoc ľuďom v núdzi v regióne Blízkeho východu. Bola plánovaná práve počas dnešnej 5. pôstnej nedele. Pre pandémiu, počas ktorej sú v súčasnosti zatvorené chrámy, biskupy pozývajú veriacich, aby zbierku podporili darom na účet KBS, vysvetľuje manažér humanitárnej pomoci Slovenskej katolíckej charity Hugo Gloss.
Uvedomujeme si, že z dôvodu prebiehajúcej pandémie sa aj mnohé slovenské rodiny, mnohí slovenskí veriaci ocitli v náročnej situácii, preto samotná zbierka je skôr príležitosťou, ako pomôcť ľuďom v núdzi, ktorí okrem pandémie musia riešiť aj prenasledovanie pre svoju vieru. Preto samotný dar nechávame na slobodnom rozhodnutí každého darcu.
Na dôležitosť pomoci prenasledovaným kresťanom a utečencom, ktorí v týchto krajinách trpia, poukazuje aj nedávna návšteva pápeža Františka v Iraku, ako aj 10. výročie začiatku prebiehajúceho ozbrojeného konfliktu v Sýrii, ktoré si v týchto dňoch pripomíname. Hugo Gloss hovorí, že vďaka slovenským veriacim Charita od roku 2015 spolu s lokálnymi partnermi pomohla vyše 60 000 ľuďom v núdzi v Iraku, Sýrii aj Libanone. Celkovo išlo o 34 projektov za viac ako 1 000 000 eur.
Tieto projekty prinášajú pomoc aj nádej do tých miest a komunít, ktoré zažívajú náročnú situáciu, či už z pohľadu finančného, alebo ekonomického, alebo spoločenského. Tým, že Irak je silne poznačený veľkou mierou korupcie, nefunkčnosťou miestnej infraštruktúry, nízkym počtom pracovných príležitostí a celkovo je vidieť, že krajina sa ešte stále spamätáva z ozbrojených konfliktov rôznej intenzity, ktoré v nej prebiehali od roku 2003.
Bližšie informácie o realizovaných projektoch je možné nájsť na stránke utečenci.kbs.sk. Banskobystrický diecézny biskup Marian Chovanec zveril svoju diecézu pod ochranu svätého Jozefa. Urobil tak počas svätej omše v kostole v Sebechleboch. Veriaci si ju mohli pozrieť prostredníctvom online prenosu. Viac povie Pavol Jurčaga.
Farnosť Sebechlebia, farský kostol svätého Michala Archaniela s pripojenou kaplnkou svätého Jozefa je od roku 1724 strediskom úcty k svätému Jozefovi a zároveň je strediskom úcty k tomuto svetcovi v Banskobystrickej diecéze. Počas streamovanej svätej omše sa diecézny biskup prihovoril miestnym veriacim a v živote svätého Jozefa vyzdvihol tri vlastnosti platné aj pre dnešnú dobu. Vieru, prácu a lásku. Biskup Marián Chovanec.
Urobme všetko preto, aby toto krásne dedičstvo, ktoré za chvíľu už bude mať 300 rokov, vo vašej farnosti ostalo živé. Žime a berme si príklad zo zbožnosti, zo svätého Jozefa, najmä v tých troch mimoriadnych nadčasových čnostiach, s ktorými on pred nami stojí.
Na záver sa za všetkých poďakoval miestny kňaz Daniel Markovič za to, že diecézny biskup zavítal do tohto chrámu.
Asi nikdy nebola vaša návšteva až tak žiadúca ako dnes. Síce pred tým prázdnym kostolom, kde prvýkrát vidíte celý ten počet lavíc, a to je asi ten najsmutnejší pohľad, pretože môžeme dávať hociaké obrazy do našich kostolov, tak sú prázdne bez ľudí, tak to je zbytočné.
Po modlitbe po prijímaní biskup Marián Chovanec zveril Banskobystrickú diecézu pod ochranu svätého Jozefa.
Prosíme ťa o pomoc v potrebách našej diecézy. Zverujeme ti náš každodenný náboženský život. Daj, aby naša diecéza a jej farnosti, komunity, spoločenstva i rodiny boli miestami nábožnosti a svetosti.
Do 24-hodinovej modlitbovej reťaze za život a rodinu, ktorá sa uskutočnila na sviatok svätého Jozefa, sa zapojilo celkom 465 dobrovoľníkov, a to nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky. Počas celého dňa sa spojili v modlitbách za ukončenie potratov, zákonnú ochranu života od počatia po prirodzenú smrť, pomoc matkám a rodinám v núdzi a zachovanie Božieho plánu s manželstvom a rodinou. 24-hodinová modlitbová reťaz sa prvýkrát uskutočnila v lete 2020 ako spoločná iniciatíva Pro-Life organizácií Slovenska. Vďaka veľkému záujmu sa stala pravidelnou udalosťou, ktorá sa koná 4-krát do roka. Kongregácia sestier Božského vykupiteľa začala streamovať večerné chvály z kaplnky provinciálneho domu sestier Božského vykupiteľa v Spiskej Novej Vsi. Pripojiť sa k ním dá každú nedeľu o 17.30 na ich Facebooku. Viac zisťovala Simona Gablíková.
Posledné mesiace musia viacerí z nás tráviť viac času ako obvykle pri počítači. Podľa sestry Filotei z kongregácie sestier Božského vykupiteľa sa preto začali zamýšľať nad tým, čo môžu ponúknuť tým, ktorí na internete hľadajú zdroj duchovných dobier.
Tak v našej komunite žije 18 sestier a každá sa venuje rôznemu apoštolátu. Ten apoštolát je veľmi bohatý. Tak aj táto modlitba je posilnením pre každú sestru, ktorá sa snaží dať svoje sily pre šírenie Božieho kráľovstva vo veľmi rôznej podobe.
Sestry vykupiteľky môžu do svojich modlitieb zahrnúť aj vaše úmysly. Ako vysvetľuje sestra Filotea, stačí vyplniť formulár na ich web stránke.
Ľudia sa môžu prekliknúť na ikone modlitebné úmysly, dostať k takému formuláru, kde si napíšu, za čo chcú, aby sme aj my sa modlili. A práve v nedeľu večer, keď vysielame tie vešpery, tak chceme pridať úmysly týchto ľudí, chceme ich vysloviť v modlitbe. Chceme aj tých ľudí uistiť o tom, že sa modlíme na tie ich úmysly a vlastne byť takou duchovnou oporou pre nich.
Ponuka je pre všetkých, ktorí chcú v modlitbe nedeľných večerných chvál pridať svoj hlas k hlasu cirkvi a zjednotiť svoje srdcia v ďakovaní Bohu. Opäť sestra Filotea.
Je to ponuka pre všetkých a nemusia to byť iba tí ľudia, ktorí napíšu úmysel. Tí, ktorí napíšu úmysel, tak sú zvlášť pozvaní, že teda aby sa pripojili. Je to aj taká odozva pre nich, ale tá modlitba je otvorená pre všetkých.
Texty na danú nedeľu je možné nájsť pod názvom Vešpery na webovej stránke lh.kbs.sk.
Mesto Kežmarok začína s rekonštrukciou zvonice, ktorej vznik sa datuje do roku 1515. Celkový rozpočet rekonštrukcie je viac ako 410 tisíc eur, pričom samospráva získala 247 tisíc cez dve výzvy z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja. Rekonštrukcia zvonice je rozdelená na dve fázy, ktoré budú realizované v nadväznosti na seba. Farár a dekan farnosti Kežmarok František Trstenský zvonicu pred odovzdaním ešte požehnal.
Domáce spravodajstvo.
Na Slovensku podľa očakávaní naďalej dominuje britský variant koronavírusu. Potvrdili ho vo viac ako 97% z 1752 vyšetrených pozitívnych vzoriek v rámci 4. kola celoštátneho prieskumu rozšírenia variantov vírusu na Slovensku. Pokračuje hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Dáša Račková.
Český variant bol potvrdený v 0,9% a juhoafrický v 0,5%. Bez bližšieho určenia bolo celkovo 1,3%.
Klinické vzorky sa podľa Daše Račkovej vyšetrovali PCR metódou, ktoré rovnakou diagnostikou vyšli pozitívne aj 17. marca.
Vzorky bez bližšieho určenia variantu a vzorky s juhoafrickou mutáciou budú ešte podrobené sekvenovaniu.
Hygienici stále prosia ľudí, aby napriek pandemickej únave naďalej dodržiavali celoplošne nastavené protiepidemické opatrenia. Daša Račková hovorí, že ich rešpektovanie zohráva významnú úlohu v ochrane verejného zdravia.
Sú nastavené tak, aby spomaľovali šírenie pandemického vírusu a jeho variantov v populácii a tak, aby sa znižovalo riziko zánosu ďalších mutácií na naše územie. Rovnako dôležité je chrániť sa na individuálnej úrovni, minimalizovaním kontaktov, správnym nosením respirátora a rúška, dodržiavaním hygieny rúk a očkovaním.
Koronavírusu na Slovensku podľahlo už viac ako 9000 ľudí. Včera sa počet úmrtí zvýšil o 66. Takmer 6000 PCR testov odhalilo 925 nových prípadov ochorenia COVID-19. Pozitivita tak je 15,5%. Pribudlo tiež 2366 pozitívne testovaných antigénovými testami. Najviac pozitívne testovaných bolo v Prešovskom kraji. Počet hospitalizovaných pacientov opäť klesol. Potvrdila to hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.
V nemocniciach je hospitalizovaných 3452 pacientov, z nich potvrdené ochorenie má 3289 ľudí. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 316 pacientov. Podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 373 osôb.
Prvou dávkou vakcíny je zaočkovaných takmer 506 tisíc ľudí. Za predchádzajúci deň ich pribudlo 2021. Druhú dávku vakcíny už dostalo viac ako 237 tisíc ľudí. Uplynulý deň sa zaočkovalo 1422 osôb.
Krátko z domova.
Dnes večer sa stretne koaličná rada, ktorú zvolal premiér Igor Matovič. Potvrdil to šéf poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šípoš. Vopred nechcel povedať, s akými závermi na radu OĽaNO príde. Zopakoval však, že poslanecký klub aj predsedníctvo Matoviča podporujú. To, že dohoda stále nie je, potvrdil aj šéf SAS Richard Sulík. Ak by sa voľby do Národnej rady konali v polovici marca, vyhral by ich Hlas so ziskom takmer 21,5% hlasov. Na druhom mieste by skončilo OĽaNO, tretia by bola SAS. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre RTVS realizovala agentúra Median. Do parlamentu by sa ešte dostali Progresívne Slovensko, Smer a Smerodina. V prieskume dôveryhodnosti získal generálny prokurátor Maroš Žilinka viac ako 48% hlasov. Špeciálnemu prokurátorovi Danielovi Lipšicovi dôveruje 33%, policajnému prezidentovi Petrovi Kovaříkovi takmer 34%. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markíza. Do prezidentského paláca zrejme doručia podpisy za referendum o predčasných voľbách v apríli. Predseda Hlasu Peter Pellegrini potvrdil, že už majú vyše 300 tisíc podpisov, ale chcú ešte zbierať ďalej. Pri väčšom počte podpisov sa podľa neho už ani toľko kontrolovať nebudú. Poslanec OĽaNO Gyergyi Gyimesi nedostal ponuku byť členom strán SMK či Spolupatričnosť. Povedal to s tým, že nedostal ani ponuku viesť spoločný subjekt maďarských strán. Z jeho vyjadrení vyplýva, že by takú ponuku neprijal. Prioritou ministra dopravy Andreja Doležala v tomto roku bude dostavba úsekov D1. Pozornosť bude venovať najmä úseku Turany-Hubová s tunelom Višňové a juhozápadnému obchvatu Prešova. V ďalšom roku vo funkcii ministra dopravy tak chce pokračovať v tom, čo si na rezorte stanovili v tom prvom. Projekt obnovy hradov s pomocou nezamestnaných dostáva šancu pokračovať prostredníctvom novej výzvy ministerstva investícií. Rezort práce totiž už skôr avizoval, že nemá na tento projekt financie. Celková alokácia v novej výzve je viac ako 1 000 000 eur. Výška dotácie sa bude pohybovať od 10 do 50 tisíc eur. Žiadosti možno predkladať do 15. apríla. Ministerka kultúry Natália Milanová hovorí, že je dôležité, aby tento projekt pokračoval.
Pre nás je veľmi dôležité, aby tie aktivity prebiehali ďalej. Forma pomoci, ktorá bola teraz avizovaná, je takou prvou časťou. My po viacerých rokovaniach, ktoré sme mali na tému, ako zachrániť unikátny projekt, máme aj ďalšie riešenie a budeme teda v skorej dobe avizovať aj ďalšiu podporu práve pre obnovu hradu s nezamestnanými, a teda, ktorá je v rámci nášho programu 1.4. Obnovme si svoj dom.
Štátna tajomnička ministerstva kultúry Zuzana Kumanová doplnila, že diskusie sa vedú o dlhodobej udržateľnosti projektu a využití eurofondov.
Hovoríme o tom nielen s rezortom práce, hovoríme o tom pri nastavovaní nového programového obdobia, takže tam očakávame, že by teda tento projekt, že je to úspešný projekt, mohol pokračovať aj z európskych peňazí, tak ako tomu bolo doteraz.
Podľa Združenia Záchraňme hrady sa každý rok dokázalo takto v rámci projektu uplatniť 550 až 600 uchádzačov o zamestnanie z úradov práce a obnovovať vyše 30 hradov.
Správy zo sveta.
Tretia vlna koronavírusovej pandémie v Maďarsku nepoľavuje. Za posledný deň pribudlo vyše 10 tisíc prípadov nákazy a takmer 200 úmrtí. Neustále stúpa aj počet hospitalizovaných a napojených na pľúcnu ventiláciu. Presný opak hlásia z Českej republiky, kde sa epidémia spomaľuje. Zavčera testy odhalili viac ako 5000 nakazených. Situáciu v okolitých štátoch sleduje Lucia Pálešová.
V Maďarsku je aktuálne hospitalizovaných rekordných vyše 10 600 pacientov. Z nich takmer 1300 je napojených na umelú pľucnú ventiláciu. Testy doteraz v Maďarsku odhalili vyše 500 000 nakazených. V súvislosti s ochorením COVID-19 zomrelo už viac ako 18 200 pacientov. V Maďarsku pokračuje aj očkovanie. Doteraz je zaočkovaných vyše 1 500 000 obyvateľov, z nich druhú dávku očkovacej látky dostalo viac ako 470 000 osôb. V Českej republike naopak pribudlo včera len viac ako 5 400 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je o vyše 1 500 menej než pred týždňom a najmenej 71 súvisiacich úmrtí. Ministerstvo však upozorňuje, že z dôvodu pretrvávajúcej vysokej epidemiologickej záťaže dochádza k výraznému oneskoreniu hlásení, čo vedie k následnému doplňaniu údajov v centrálnom informačnom systéme. Súhrný index rizika podľa protiepidemického systému, podľa ktorého sa pôvodne zavádzali opatrenia, zostal na hodnote 68 bodov, čo zodpovedá štvrtému z 5 stupňov pohotovosti. V Česku však platí od 27. decembra najvyšší 5. stupeň pohotovosti. Takzvané reprodukčné číslo vírusu podľa portálu Novinky.cz kleslo na 0,85, čo naznačuje, že epidémia sa spomaľuje. Zdravotníci v Česku aplikovali doteraz vyše 1 300 000 dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19. Obe dávky dostalo už takmer 360 000 ľudí.
Výroky amerického prezidenta Joea Bidena na adresu šéfa Kremľa Vladimíra Putina majú aj diplomatickú dohru. Do vlasti sa vrátil na konzultácie ruský veľvyslanec vo Washingtone Anatoly Shantonov. Podrobnosti má Julia Kavecká.
Americký prezident Joe Biden v rozhovore pre televíziu ABC News odvysielanom v stredu súhlasne odpovedal na otázku, či si myslí, že ruský prezident Vladimír Putin, ktorý je obviňovaný z tvrdých zákrokov voči svojim oponentom, je vrah. Takisto povedal, že šéf Kremľa zaplatí za to, ak sa preukáže, že sa pokúšal podkopať jeho kandidatúru v prezidentských voľbách v roku 2020, ako to naznačuje najnovšia správa amerických tajných služieb. Vladimír Putin Bidenovi ponúkol vzájomný rozhovor pod podmienkou, že sa uskutoční online v priamom prenose. Bielý dom v reakcii zase uviedol, že prezident USA bude mať stretnutie s ruským lídrom, keď bude ten správny čas. Bidenove predchádzajúce slová vyvolali najväčšiu krízu vo vzťahoch medzi Moskvou a Washingtonom za posledné roky. Rusko následne povolalo svojho veľvyslanca v USA na konzultácie, čo sa stalo prvýkrát od roku 1998, keď bola príčinou tohto kroku vojenská operácia západných síl v Iraku. Pred svojím odchodom z New Yorku ruský veľvyslanec vo Washingtone Anatoly Antonov pre agentúru TASS uviedol, že v Moskve zostane tak dlho, ako to bude potrebné. V Rusku má naplánovaných niekoľko stretnutí. Podľa jeho slov ruská strana vždy zdôrazňovala, že majú záujem o rozvoj rusko-amerických vzťahov v rovnakom rozsahu ako americkí kolegovia.
Krátko zo sveta.
Medzinárodný menový fond vidí signály, že zotavovanie globálnej ekonomiky naberá na sile. Varoval však, že rizika ohrozujúce rast zostávajú vysoké. Patria medzi ne napríklad mutácie nového koronavírusu. Rast Číny sa podľa fondu už dostal na úrovne spred pandémie, čím jej oživovanie predbehlo všetky ostatné veľké ekonomiky, aj keď súkromná spotreba ešte stále zaostáva za investíciami. Zakladateľ nemeckej farmaceutickej firmy BioNTech, ktorá s americkou spoločnosťou Pfizer vyvinula prvú vakcínu proti covidu schválenú v EU, očakáva, že napriek pomaly sa rozbiehajúcej očkovacej kampani bude epidemická situácia v mnohých európskych krajinách pod kontrolou do jesene. Ugur Sahin je podľa vlastných slov optimistom v tom, že doterajšie problémy s očkovaním budú len dočasné. Európska únia na tom momentálne nie je tak, že by mohla vakcíny proti novému koronavírusu priamo darovať chudobnejším krajinám. Uviedla to predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová s tým, že EÚ finančne podporuje program COVAX, iniciatívu Svetovej zdravotníckej organizácie zameranú na distribúciu vakcín do chudobnejších krajín. Talianský prokurátor včera požiadal súd o začatie procesu s populistickým politikom Matteom Salvinim pre obvinenie z únosu a zneužitia právomocí, ktoré súvisia s blokovaním vylodenia migrantov zachránených na mori v auguste 2019. Líder krajne pravicovej strany Liga Severu, ktorý bol prítomný na súdnom pojednávaní v sicílskom Palerme, však vyhlásil, že nemá vôbec obavy. Nový americký minister obrany Lloyd Austin dnes absolvoval neohlásenú návštevu Afganistanu. Išlo o jeho prvú návštevu v tejto krajine odvtedy, ako v januári nastúpil do úradu. Pentagon potvrdil Austinovú návštevu už v čase, keď už americký minister z tejto krajiny odletel. Bývalý americký prezident Donald Trump sa naďalej drží svojich nepreukázaných tvrdení o volebných podvodoch, a to aj viac než 4 mesiace potom, ako ho v prezidentských voľbách porazil Joe Biden. Najvyšší súd USA a ďalšie súdy v krajine, pred ktorými jeho tým neúspel s desiatkami sťažností na výsledky volieb, sú podľa neho zbabelé a tak sa aj zapíšu do dejín. Silné dažde na východnom pobreží Austrálie vyvolali cez víkend v niektorých oblastiach najhoršie záplavy za pol storočia. Vyžiadali si evakuáciu tisícov obyvateľov a poškodili stovky domov. Oznámili to dnes tamojšie úrady. Tisíce Izraelčanov demonštrovali včera večer pred oficiálnou rezidenciou premiéra Benjamina Netanyahuha. Na odchod dlhoročného predsedu vlády vyzývali len niekoľko dní pred parlamentnými voľbami.
Šport Rádia Lumen.
Petra Vlhová si dnes prebrala veľký globus za celkové prvenstvo vo svetovom pohári alpských lyžiarok. V dejisku finálového podujatia vo švajčiarskom Lenzerheide zaznela krátko po 15. hodine slovenská hymna. 25-ročná Vlhová triumfovala v konečnom poradí prestížneho seriálu so ziskom 1416 bodov. Na pódiu ju pri vyhodnotení doplnili dve Švajčiarky. Druhú pozíciu obsadila Lara Gutová-Behrámiová a tretia bola Michelle Gisinová. Rozdiel medzi prvými dvoma lyžiarkami napokon nebol taký tesný po zrušení zjazdu a Super G a potom, ako Gutová-Behrámiová nedokončila prvé kolo záverečného obrovského slalomu. Vlhová v dnešnom obrovskom slalome obsadila 11. priečku. Na finálovom podujatí zaostala o takmer 3 sekundy za víťaznou Novozélandiankou Alice Robinsonovou. Na druhom mieste skončila Američanka Mikaela Šifrinová a tretia bola Slovinka Meta Hrovatová. Rakúsky lyžiar Manuel Feller zvíťazil v dnešnom slalome svetového pohára. Na finálovom podujatí vo švajčiarskom Lenzerheide zdolal o 800 sekundy Francúza Clementa Noela. Tretie miesto obsadil ďalší Francúz a čerstvý majiteľ veľkého globusu Alexis Panturo. Slovensko nemalo v pretekoch zastúpenie. Norská biatlonistka Ingrid Landmark Tandrevoldová triumfovala v záverečnej ženskej súťaži svetového pohára. V dnešných hromadných pretekoch na 12,5 kilometra vo finále svetového pohára vo švédskom Östersunde prekvapujúco zvíťazila s náskokom takmer 7 sekúnd pred bieloruskou Dzinarou Alimbekavovou. Zároveň si zabezpečila malý kryštáľový globus za mas preteky. Tretia skončila Nemka Franciska Preussová. Slovensko nemalo v pretekoch zastúpenie. Futbalisti Slovana Bratislava remizovali vo včerajšom stretnutí druhého kola skupiny o 1. až 6. miesto vo Fortuna Lige so Žilinou 2-2. Tri góly v zápase padli z pokutových kopov. Zápas hodnotí tréner Žiliny Pavol Staňo.
Pekný zápas s pekným koncom. Bohužiaľ nie pre nás. Verili sme, že tu môžeme vyhrať a v podstate za tým víťazstvom sme išli. Jednoducho stratili sme to v nastavenom čase, čo nás samozrejme mrzí.
Futbalisti Vionu Zlaté Moravce v Ráble zvíťazili v skupine o titul nad AS Trenčín 1-0. Senica zvíťazila v skupine o udržanie sa nad Sereďou 1-0. Futbalisti Nitry prehrali s Pohroním Žiar nad Hronom Dolná Ždania 2-3 a Ružomberok zdolal Zemplín Michalovce 2-0. Dnes kolo skompletizuje zápas medzi Spartakom Trnava a Dunajskou Stredou. Účasť slovenského futbalového reprezentanta Vladimíra Vajsa v úvodných zápasoch kvalifikácie majstrovstiev sveta 2022 je vážne ohrozená. Krídelník bratislavského Slovana nedohral včerajší Fortuna ligový duel proti Emeška Žilina pre svalové zranenie. Problémy má aj Stanislav Lobotka, ktorý musel vyhľadať lekársku pomoc pre komplikácie spôsobené zápalom mandlí. Futbalisti FC Kolín boli blízko k tomu, aby aj druhýkrát v tejto bundesligovej sezóne získali skalp Borussie Dortmund. Aj vďaka gólu slovenského reprezentanta Ondreja Dudu z pokutového kopu viedli 2-1. Norský kanonier Erling Braut Haaland však v závere svojím druhým presným zásahom zachránil pre hostí bod. Pre Dudu to bol tretí gól v tejto bundesligovej sezóne. Slovenský reprezentant odohral na hrote útoku celý zápas. Futbalisti Newcastle United prehrali v zápase 29. kola anglickej Premier League na ihrisku Brightonu 0-3. Za hostí odchytal celé stretnutie slovenský brankár Martin Dúbravka. Futbalisti Feyenoordu Rotterdam remizovali v dueli 27. kola holandskej ligy s FC Emmen 1-1. Slovenský útočník Robert Boženík nastúpil za domácich v 81. minúte. O 17. hodine v záverečnom 50. kole základnej časti Tipos Extraligy proti sebe nastúpili Nové Zámky a Košice, rovnako ako aj Michalovce proti Nitre. O víťazstvo bojuje aj Detva proti Zvolenu, ako aj Liptovský Mikuláš proti Miškovcu. Hokejisti Popradu nastúpili proti Dukle Trenčín a Banská Bystrica proti Slovanu Bratislava. Ligová rada hokejovej typu z Extraligy vyhodnotila námietku Dukly Trenčín ako opodstatnenú, avšak nie v rozsahu uvedenom v námietke. Kontumácia piatkového zápasu 49. kola základnej časti z HK Dukla Michalovce teda nenastane a výsledok 0-2 zostáva v platnosti. Trenčianský klub podal námietku vedeniu najvyššej súťaže. Podľa neho Michalovce v zápase nedodržali limit pre mladých hráčov. Michalovce sa však bránili a uviedli, že pravidlá neporušili. Oba kluby sa pritom opierali o iné smernice zväzu. Slovenský hokejista Tomáš Tatar strelil gól, pridal asistenciu a premenil víťazný nájazd pri triumfe Montrealu v nočnom zápase NHL. Canadiens zdolali na svojom ľade Vancouver 5-4 po nájazdoch. Na výhre Dallasu v Detroite 3-0 sa podieľal aj obranca Andrej Sekera, ktorý dosiahol svoj druhý zápas v tejto sezóne. Tretie víťazstvo za sebou dosiahla Tampa Bay, ktorá si poradila so Chicagom 4-1. Slovenský obranca Erik Černák strávil na ľade v drese Bleskov takmer 22 minút a inkasoval dve trestné minúty. Capitals so Zdenom Chárom a Richardom Pánikom v zostave ukončili 7-zápasovú víťaznú sériu. Až traja hráči odohrali svoj jubilejný 5. zápas v NHL, medzi nimi aj Pánik. Slovenský útočník však veľa priestoru nedostal, odohral len 4 minúty a 28 sekúnd a od polovice zápasu ho už tréner na ľad neposielal. Basketbalistky Young Angels Košice sa po 3 rokoch opäť dočkali prvenstva v slovenskom pohári. Organizátorky Final Four zvíťazili vo finále nad Piešťanskými Čajkami 54-51. Pre zverenkyne trénera Radka Dvorščáka je to 14. triumf v tejto súťaži. Pri poslednej finálovej účasti tiež zdolali hráčky z Kúpeľného mesta. Slovenský zápasník Denis Horvát neúspel v európskej kvalifikácii na OH 2020 v Tokiu. Na turnaji v Budapešti stroskotal hneď na prvej prekážke, keď v grécko-rímskom štýle v hmotnostnej kategórii do 77 kg prehral v 8. finále s Fínom Matiasom Lipastým 3-7 na body. Miestenku do Tokia si v každej kategórii vybojovali iba finalisti.
Počasie.
Aké nás čaká počasie cez týždeň, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Zdá sa, že príde ďalšia vlna oceánskeho vzduchu, takže musím zase hovoriť o veľkej oblačnosti, až prechodne zamračené, alebo keď to prejde, tak to bude taká premenlivá veľká oblačnosť. Stále treba rátať s prehánkami, zväčša snehovými, jedine dolu v nížinách, tam to bude asi dáž so snehom alebo dážď. No, ešte stále väčšinou mrazí, aj v pondelok ráno, na juhu to už môže byť len tak okolo nuly a cez deň viac ako 8 to ešte stále nebude.
Do pozornosti vám dávame aj náš večerný program. O 20:30 v relácii Karmel sa bude Jana Ondrejková rozprávať o živote a ceste ku kňazstvu s biskupským vikárom Banskobystrickej diecézy pre školstvo Martinom Ďuračkom. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú technik Richard Čvarba a pripájajú sa Julia Kavecká a Simona Gablíková. Do počutia.